kun raadiyoo ni sagalee Ameerikaati. Raadiyoo ni sagalee Ameerikaa sanbataa fi jilba sagalgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatalaayitii tamsaasu anharraa amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Ani Tigistii Gammeeti. Irreechi Baranaa fulbaana 22 hora Finfinneetti, fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti lakkoofsi hirmaattotaa odoon dhaggeeffamiin akka kabajamu karoorfamuusaa ibsamuu tibba darbe gabaasni turre. Gabaasni kun ergaa abbaa gadaa akkasumas immoo hooggantoota mootummaa of keessa qaba. Sahaayee Daamxootu qindeessee.
Irreechi bara 2014 karaa nagaa fi naamusaan akka ta'uuf gamtaan abbootii gadaa waamicha taasiseera. Bara 2013 sababa weerara COVID-19tiif namoota muraasaan kabajame irreechi kan jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa Irreessoo bara kanas COVID-19 jira. Garuu namni kamiyyuu of eeggannoo gochuudhaan dorkaa tokko malee ba'ee irreeffachuu qabaa jiran.
Ummanni Oromoo baay'ee mufatee jira. Ummata Oromoo kan mufatellee dhiifama gaafataa maaliif hooggattoo jettee irratti yeroo ammaa kana Itoophiyaan keessa jirtu dhibee COVID-19 walqabatee haala nageenyaatiin walqabatee sababii kanaaf nama murtaa'e ta'ee jira. Keessattuu dhibeen aadaa ummanni keenya ofirraa dhoowwuun hubatee bitatee harkatti qabatutti sanii fi haala murtaa'an kan goone kabara sanii nama murtaa'e godhuu keenyaaf beekanis wallaalanis ummata Oromootii dhiifama gaafanna. Bara kanallee dhibeen hin jiru jechuu oduun ta'in haalli dhibee keessattuu dhibeen COVID-19 kun amala jijjiirrataa waan dhufeef achi keessa dhaabbanne irreessi bara kanaa guutummaan guututti biyya keessas haa ta'u biyya alaatiis guutummaan guututti hora sadiitii fi hora Finfinneetii irratti ni irreeffatama.
Abbaan gadaa Goobana Hoolaa dhimmoota nageenyaaf sodaata tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa waliin jiruufis akkas jedhan.
Biitii takka nagaa kan eegu laafan jabaan nagaan bobba'ee kan galu yoo mootummaan jiraatte yoo mootummaan sun immoo uummata wajjin carraayte kanaafuu waa'ee nageenyaa warra nageenyaatiin kenninee jirra. Kalammata immoo waa'ee dhibee COVID-19 kana keessattuu miidhaa hamaarraan uummata ba'u. Kan yeroo ummanni akkanatti wal ga'u kan inni tatamsa'ina isaa baay'isu yeroo kanatti immoo ummanni maaliin akka ofirraa dhoowwu deeggara fayyaa biyyaalessaatiin kaasee haga dajjallaa ga'utti haga guyyaa irreessaa ga'utti akkamitti akka ofirraa oowwan maal qabatanii akka deeman kana xiyyeeffannoo akkatti kennan deeggara fayyaatiin kenninee jira.
Folleen abbootii gadaatiin ijaaraman kabaja guyyaa irreechaa irratti haala mijeessuu kan jiran itti aanaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaa damee aadaa Obbo Birhaanuu Buxeeti.
Dura duubaan akkaataa abbaan gadaa haati siinqee eenyutu dura ejjata eenyutu booddee ejjata naamus akkamiitiin kabajamaa wanti jedhu kunti akkaataa ittiin ayyaanni irreechaatti kabajamutu jira wanta ta'eefi kanaaf inni kun hundi isaatiyyuu kallattii abbootiin gadaa kaa'aniin raawwatamaa jechuudha. Kunin caaseffama isaatiin qabu wanta ta'eef kanarratti qophii gochaatiin jiru abbootiin gadaatis mootummaan kana cinaa dhaabbateetiin folleen dargaggoon qeerroon humni jaalattoota nageenya biyya kanaatii fi ayyaana kanaa kan ta'aniitiin jedhan kamiyyuu akka hoomaatitti ijaaramaniitiin cinaa bu'uu danda'u qabu waan ta'eef hawaasni of eega yoo jennu nageenyummaan isaatii fi naamusni isaas eegameetiin akka raawwatu taasisuudhaaf qophiin kan godhamaa jiru.
Obbo Birhaanuun itti dabaluun akkuma ayyaanota biroo irratti taasisamu uummanni of eeggannoo COVID-19 taasisaa irreeffachuu qabaa jedhan.
COVID pirootokolii isaa karaa ittiin eegamu sanarratti hubannaa kennuun. Hubannaan kun hawaasni keenya sadarkaa adda addaatitti argachaatiin dhufeetiin jira. Ammas manni hubannaa qaba jedhameetiin kan dhiifamu osoo hin taane irra deddeebamee miidiyaadhaanis maaksii fayyadamuu danda'uudhaaf fageenya isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kana yoo ofii kennaa eegne qofaadha kan kana jalaa baraaramuu dandeenyu waan ta'eef garuu bara kana sababii dhibeetiif qofa jenneetiin uummanni Oromoo bara dheengaddaa ergaa fi labsii abbootii gadaatis kabajeetiin irreechisaa osoo kabajuudhaaf fedhii qabu manatti hafeetiin jedhe bara kanas akkasumatti kana sababeeffanneetiin hambisuu hin qabnu wanta ta'eef bal'inaan bahee of eeggannaa jedhamu kana qixaamma jedhame kanaan isa kana kabajeetiin kabajachuu danda'u qaba kan jedhu kanaan kan irratti waliigala.
Abbaan gadaa Goobana Hoolaa uummataaf dhaamsa dabarsaniiru.
guyatana qoreesun nurranjuru guyatana balleesun nurranjuru yoomu fannilleen yoowaan hojjetu barbaannilleen guyatana agaatti hojjetu hin barbaanne kanaafu hawaasa gammachuun bahu gammachuun akka gal fayyaa isaatitti eeggatu idee kanatti amma amala jijjiirrate kan maal akka qabab akkamitti akka idee kana ofirraa dhoorgu kanalleen sektara fayyaa waan jir dhageeffatee nagaan bahee nagaan akka galu mataa mataa ofiitiin qeerroon qarreen jaarti jaartiin of eeggannoo godhuun namarra jira kadhannaa keenya goonee haa irreeffannuu ka jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa hambika jijjiirratee fi deeltaa vaariyaantii jedhamu miidhaa geechisaa jiraachuusaa ministeera fayyaatti de'eetaa ministiriyaan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Jaalannee Gammadaatu komisa darbe qindeesse.
Mallattoon vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu agarsiisu isa duraaniirra adda addummaan isaa maayini?
Baay'een isaa wal fakkaata mallattoo dhugaatiin adda baasuun xiqqoo hin ulfaata. Laabiraatooriitiin ilaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Garuummoo akka walii galaaf yeroo ilaallu deeltaa vaariyaantii kan jedhamu kanammaa kun tokkoffaa namoota dargaggeeyyii irratti bal'inaan dhufaatii kan jiru. Kanaan dura akkuma beekamu dargaggeeyyiin baay'ee miidhaman turan amma ga'uuf dargaggeeyyii baay'ee irratti dhibee qubbullataa kan jirudha. Kana malees immoo namaa namatti salphaatti daddarbuu hin danda'a. Keessuma qofaa yookaan utaalloo fakkaata irra caalaa mallattoon isaa utaalloo fakkaateeti kan jalqabu. Namoonni hedduun immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaa artifishaal mekaanikaal ventileetir kan jedhamu kana baay'ee isaan barbaachisa. Mallattoon isaa irratti cima jechuudha. Akkasa kanaan dura salphaatti kan darbamu osoo hin taane baay'ee isaan dhukkuba. Akkasumas immoo kanaan dura kan ture baay'een isaa namoota dhibeewwan adda addaa qaban kan akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, namoota hanqina nyaataa fi hanqina dandamachuu qaban irratti mul'ata. Kan ammaaf garuu nama fayyaalessa ta'e dhibee biraa kan hin qabne irratti illee mul'ataa kan jiru. Humna irra caalaa daddarbuu, humna irra caalaa nama miidhuu danda'u baatantiin kun hin qabu waan ta'eef mallattoo akkas akkasii kanaatiin hamma ta'e adda baasuu hin danda'ama. Kanaaf mallattoo kanaan dura jiruuraatiin tokko adda ta'aati jira. Kanaan dura baay'een isaa utaalloo akka gogaadha kan inni qabu. Akkasumas immoo waa fuunfachuu dadhabuu, waa dandamuu dadhabuu kanaan dura kan sudarataadha kan qabu. Kanammaa kun garuu utaalloo fakkaatee hin eegalaa baay'ee natti dhimmachiisaa. Mallattoowwan utaalloo wal fakkaate garuu immoo dasee irra caalaa nama ciibsuu yeroo gaabaa guyyaa muraasa keessatti namni akka dadhabu taasisa. Oksijiinii sarattamaan akka barbaachisu hin taasisa jechuudha.
Naannoo Finfinnee sabaa himaa adda addaa faarra oduu yeroo laaltan namni baay'een maaskii kaa'atee hin deemu. Isa kan akkamitti laaltan?
Dhugaadha. Kun rakkoo nuti irratti hojjetaa jirudha. Egaa akka walii galaatti yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa COVID ofirraa ittisuu wajjin wal qabate hanqinni sarataa adda addaatti mul'ata. Tokkoffaa akkuma hooggansis gubbaa hamma gadiitti dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennee hojii idilee isaa keessatti ajandaa godhee hoogganuuf isaan kenni hin jira. Dhaabbileen miidiyaawwan adda addaa isa akka kanaan dura soorataan kenni hin jira. Akkasumas immoo dhaabbileen amantaa namoonni hawaasa keessa fudhatama qabanii haala duraan bifa ture kanatti hojii soorataan kenni hin jira. Dhibee kan hojii wal baraa deemuu salphisanii ilaaluu yookaan kan tittabaata fudhannee irraa kanaan dura qabamnee jirra jechuurraa kakee dhibee kan salphisanii ilaaluun bakka adda addaatti hin jira. Kanaaf namoonni hedduun maaskii hin godhatanii korban torbaniin qorannoo gaggeessuun namoota pasantaa 30 hin caale Finfinnee keessatti kan maaskii godhatanii gara baadiyyaatti deeman immoo kanaa gadi ta'uu danda'a. Kanaaf kun rakkoo hamaadha. Egaa rakkoo kana furuuf sochii eeggatee jirra. Tokkoffaa hooggansi xiyyeeffannaatti kennee guyyaa guyyaatiin akka hoogganaa adeemuu dhaabbileen fayyaa fakkeenyummaa qabaatan akka isaan hojjetan. Akkasumas immoo dhaabbileen tajaajila waliin kennan kan akka baankii namni kamiyyuu maaskii malee akka hin galle hoteelonni namoota maaskii hin godhanne akka isaan waliin galchine akka ulee galaatti immoo qajeelfama haaraa 83 kan jedhu seera fayyaa baasee jira. Kun hojiirra akka oolu naannoo tiraanspoorteeshinii irratti maaskiin hojiirra ooluu qabuuf tarkaanfiin tokko tokko fudhatamaa hin jira. Qaamota seera kabachiisan wajjin garuu jalqabbiirra jira. Rakkichi rakkoo qabatamaadha. Asumaanis carraa makaanis hawaasni keenya hundumtuu dhibeen kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Rakkoo hamaa ta'aa jira waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha. Rakkichi garuu rakkoo misiriin irratti hojjetamaa jira.
Fakkeenyaaf ayyaana waggaa, cidha, boo'icha waan akkas akkasii waan uummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddanii?
Hirriibeeyyeen amma ol dabaluu dhibee kanaa yeroo ammaa fi COVID baay'ee lakkoofsaan egaa guyyaatti namoota 1,500 guyyaa guyyaatti argamaa kan jiru. Egaa kun deeltaa vaariyaantiin sun akkuma jirutti ta'ee garuummoo of eeggannaa gochuu qabuun immoo akka baay'ee wal dabalu taasiseeti kan jiru jechuudha. Kuma tokkos egaa baatiiwwan darban kana keessatti baatiin hunda jiru kana keessattis ayyaanni hedduun hin jira. Namoonni walitti dhufu kun hundumtuu dhibeen kun salphaatti akka daddarbu hin taasisa waan ta'eef dhibeen kun akka hammaatu bakka baay'atuu fi shoora mataasaa taphateera akkuma beekamu. Egaa yeroo taanu kana keessattis ayyaanonni hedduun ni jiru waan ta'eef hawaasni ayyaana isaa kabajechuun aadaa isaa kabajechuun akkuma jirutti ta'ee dhibee kanaaf akka hin saaxilamnetti ammas of eeggatee kabajechuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatii qaamota seeraa kabachiisan akkasumas immoo ergaawwan adda addaa hawaasaaf dabarsuu, dadammaqsuu, hojjetoonni ekstenshinii fayyaa manaa manatti yeroo deemanii hawaasa akka isaan barsiisaniif irratti dabaranii cimne kan hojjetu ta'a jechuudha.
Gama kaaniin egaa dhukkuba kanaa hamma tokko namarraa ittisuudhaan kan beekamu talaaliidha. Finfinnees haa ta'uu bulchiisa naannoo adda addaa keessatti tallaalii hammam argataa jirtu?
Tallaalliin baddinaan kennamaa kan jiru naannolee hunda keessatti keessumaa mura caalaa Finfinnee keessatti baay'ina kan kennamaa kan jiru. Namoota miliyoon 2.5 ol kan ta'an tallaallii kana fudhataniiti kan jiranii. Rakkoonni guddaan tallaallii kana baay'ee argachuu dadhabuudha biyya alaarraati. Baddinaan dhiyeessiin kun kan dhufu biyya keessatti oomishamu gara fuulduraatti oomishuuf carraaqqiin godhamu qaba. Deeggarsaanis kan dhufu biyyoonni adda addaa Kovaaks kan jedhamu biyyoonni feestuu 1992 walitti dhufanii wal gargaaranii kaampaaniiwwan irraatiin kan bitatan pilaatfoormii akkasii jira. Kana keessatti Itoophiyaan baay'ee fayyadamtuudha. Egaa akka Afrikaatti bal'inaan kan kennaa jiru biyya keenyadha. Naayijeeriyaa wajjiniin walqixa jirra baay'ee deemaa kan jedhamu. Haa ta'u malee garuu ammas namoonni argachuu qaban hundumtuu argachuudha kan kennatu jira. Inni immoo biyya keessa galeeti. Fakkeenyaaf namoonni dhibeewwan adda addaa qaban umriin isaanii 50 ol kan ta'e ogeessota fayyaa akkasumas immoo barsiisota namoota naannoo buqqaatee adda addaa keessa namoota jiran isaan kun dursa akka argatanii fi kallattiin taa'ee hojjetamaa jira. Garuu akkaataa sanatti bakka hundatti kennuun tokko rakkoodha. Isa kanarratti fooyyessuuf hojjetaa kan jiru. Inni kaan garuu hawaasnis erguma talaalliin kun bira ga'eetii fudhachuu irratti immoo hanqinni guddaan hin jira. Keessumaa ogeessa fayyaa dabalatee shakkuun kuni ergama biraa qabaa hin fudhannu kanaan dura dhukkubsannee jirra waan ta'eef talaalliin nuuf barbaachisu yookaan immoo doozii jalqabaa fudhatanii doozii lammaffaa dhiyeessuun kun shakkuun kun hawaasa keessa akka biyyoota biraallee qormaata guddaa yoo ta'uu dhaabaachisa ammas hin jira waan ta'eef abbootiin amantaas qaamoleen gahee qabanis kan irratti nu gargaaraa kan jiranii talaalliin baay'een fayyadaa akka fudhatus ergaa akkasumaanii nan dabarsaa. Garuu immoo bal'inaan irratti hojjetamaa jira harki caalu Finfinnee keessa kan kennamaa jiru naannolee deemaati kan isaan jiranii haguma baasiinii kan talaallii kana bal'inaan arganneen immoo cimsaa kan deemnu ta'a. Keessumaa magaalaa fuuldura jiru kana keessatti manni barnootaa hin banama waan ta'eef barsiisotaaf bal'inaan hin kennamaa. Yuunivarsiitiin yeroo hojiitti galu barsiisotaaf dabalatee kennamaa cinnaan kan hojjennu ta'a jechuudha.
Dhiyaatinaaf jettan jira.
Egaa akka walii galaatti biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana koovidiin qormaata of danda'eedha. Kana malees rakkoowwan adda addaas wal qabatanii hin jiru waan ta'eef hawaasni buqqa'anii bakka adda addaa jiran baay'eedha. Yeroo nuuf hunda jiru kun immoo ayyaanonni adda addaa irreetti hin jira. Maastarri hin jira. Manneen barnootaa ni banama. Kun hundumtuu dhibee kanaaf haala mijataanii uumu waan ta'eef haga danda'anitti yeroo ammaa kan dhibee kun baay'ee dabalaa jira waan ta'eef namni hundumtuu itti gaafatamummaa fudhatee mana yeroo gargaaru bakka isaa gaafa deemu dhibboowwan namni itti baay'atu gaafa deemu maaskii isaa gonkumaa akka hin daganne warra fageenya akka eeggatuu fi gocha godhu hundumaaf itti gaafatamaa fudhatee mataa isaaf duwwaa osoo hin taane maatii isaaf hawaasaaf eegee akka godhatamaa gargaaru gosuun barbaada. Abbootiin amantaa miidiyaaleen keenya yeroo ammaa kan of gargaaru baay'ee abbootiin gadaa hawaasa isaaniif fakkeenya ta'uu fi ergaa ministeera fayyaa fi qaamni dadhaa dabarsu hawaasa gahuu irratti isaanis gahee mataa isaanii ni qabu. Kana malees ogeessonni fayyaa yeroo ammaa hojii guddaa hojjetaa jiru baay'ee isaan galateeffannaa. Haa ta'u malee hawaasni baay'ee miidhamuu danda'a. Siree bal'inaan qopheessuun barbaachisaadha. Meeshaawwan dhibee kan yaaduuf barbaachisanis baay'inaan gara hojiitti galuun barbaachisaadha. Ogeessonni fayyaa amas garuu osoo hin dhufiin hojii isaa dadhabsiisaa akka ta'e hin beekna. Cimanii isaa akka isaan hojjetan asumaan isa argaa kiyyaa dabarsuudhaan barbaachisaadha. Barbaachisa egaa hooggansi hundumtuu gahee mataa isaa bahuu qaba. Haga gandaatti haga aanaatti dhibeen kun hagam mal'ataa jira. Keessumattuu immoo qajeelfamni dhibee kana ittisuuf ba'ee jiru hagam hojiirra oolaa jira jedhee naannoo manneen nyaataa manneen dhugaatii irratti geejiba waliin irratti akkasumas immoo yeroo aadaawwan adda addaa irra kabajaman ayyaanonni adda addaa cidha gaa'ila du'aa isaan kana irratti poolisii nageenyi sirriitti eegamuun barbaachisaa hin ta'u waan ta'eef hunduu akka walqabanne dhibee kana xiqqeessuun barbaachisaadha. Kittibaatni kunis namni hundumtu fudhatuun barbaachisaa ta'a kan jiru walumaa galatti dabarsuu barbaada.
Dooktar Daraja Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Tole galatoomaa sunis. Thank you.
Anna gifa chajirtan sambata fidil bata satellite in al satirati andarbu, kop ile radio ni sagal America, saganta afan oromoti. Gabasni fi anu, kitabu le afan oromoti ni barrifa manarati tiyefata, lakofsi kitabu ta ihenye mat amfamani, dabalati ufus, gama kulkullinati ngaru, rakuna kajiru, himama. Gabasichi angal mudawiti.
Barista akasumas galti satule rafakru barista tota gami yihogbaru afan romuki satoko. Kitabu ta asaw samalama, imimana dafi raya ruga. Akasumas kitabu sengulumo, jichun, biografi, keren sabukan nane jadu barista. Kanamales kitabu ta dadda gulalufi, walda barista tota oromo warrabu urankesa takatoima. Yerusi na barrefa mohogbaru afan romu dubatu, angafa shebakri sapalofi onismos nasib kasa. Sana buda kanufi, bari dibba kudu sagal za detama, bara huk barunkun itidagagi, bara milikiti ijada. Garu sana buda, bari dibba kudu sagal sagal tama kesa, gati si asnibi ya bora efi, bara huk barun romo iti areame ijade.
Na ya datta, se ina da fi, bara kudu sagal sagal tangi sagal jiron, mana da basu, ktaba kudu asena fatur, aso sama vano romo mbarrifa mechud, aso sama yaron dubbat. Sana buda mo, ga gari te, gara kana kesa mo, bahayina hidwar ganna, akuma deegu kaafte waaye kulkulina gaafii guddaa qabna garuu kaamma jirut baayinaa fi akaafuudhaan ammatti guddate jira
barreessaa toleeraan bara kitaaba maxxansa waan isa mudate bakka sadiitti reeme inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan oromoo hin simatan turan jechaan dubbata dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e
akka nu wadhutti amma waan ni lama waan gaarii jira toko baayina ni kitaaba maxxansu fi akaafuu garaa garaa maxxansu fakkeenyaa fi ka dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan oromoodhaan baasu kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasu kitaaba sheekoo garaa garaa ka daa'immanii dabalate baasu kuni baay'ee na gammachiisa kana jajachuu qabna ammoo akkan yaadillee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan oromoo baratanitti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaa garaa irraa kan ka'e hedduu hin dubbisu bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha sababni isaa sababni hedduu hin dubbifneef kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha miidiyaan hawaasaa dhugaadha faayidaa guddaa qaba haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccittuudha dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutuu kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha anama fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa torba na fudhatee waggaa torba kana booda guutuu qorannoo irra ture hangana waggaa torba fudhadhaa jechuu koo miti garuu qorannoo barbaachisaa kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan wanni kun daldalam yaa nama yoo akkas ta'e guddisaa jira osoo hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii.
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa ogbarru afaan oromooti dargaggoo lalisaan hagayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba isas haaluma wal fakkaatuun.
Godaanni shafaa kaasuu dandeenya. Kuusaa gadoo kaasuu dandeenya kabiruwaa gadoofaa kaasuu dandeenya hawwiifaa kaasuu dandeenya waggoota 20 dura kitaabonni barreeffamanii qulqullina sansaqa guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaan jiru waan haaraa mataa keenyaallee finnee. Ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabdee hundi isaaniiyyuu akaakuu tokko amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa bocii haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessattu ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiiranne.
Kun maalirraa madda sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokko irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'ina bara dhutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneerii isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabu.
Dargaggoo lalisaan hanqina qulqullina ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonni fi waldaan barreessitoota kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantiin waldichaa yoomiyyuu mul'ata biyyootti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
Inni beektaa ga waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffata waldaa ogummaati kan walitti. Dirqamsiisee namoonni kara sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhuutoo jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nama asii kaasu akadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko laalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaa bilisaatii namni manuma manasaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jirate.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffama isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Inni biraa waa'ee leenjii dandeettii barreessitootaaf mijeessuuti.
Suni qaama hojii keenyaati. Kan biraa immoo namni ogummaa adda addaa ta'e ta'eeti kan inni barreessuu danda'a. Kaan injiinarii barate, kaan fayyaa barate, asoosama walaloo kan inni barreessaa jiru. So namoonni akkasii yoo xiqqaate bu'uuraalee hoogbarru Oromoo maali kan jedhu beeku turre jiraatu. Sana waggaa sadii dura. Leenjii gara British Council voluntarily ogeessa nuu kennanii manejimentii irrattis namoonni immoo voluntariin gama ogbarruun yeroo lama sadii nuu kennanii jiru. Haalonni tokko tokko garuu hojii sana akkatti hin fuudhee nu daangeessanii jiru malee kun dirqamadha.
Pirezidaantiin waldaa barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ata hanqina mana raabsa kitaabaa barreessitoonni era waliin wal qabate waldichi godinaalee Oromiyaa maratti dukkaana kitaaba banuuf akka yaada qabu ifoomse. Ammatti garuu waldaan barreessitoota Oromoo mana kitaaba itti raabsu kan mataa isaa hin qabu. Gabaasa Galii Milikaaf Galmo Daawit Finfinnee.
Gara sagantaa dhumaa bira geenyerraa itti aansuudhaan qophii labataa jimaata kana tamsaafame irra deebiidhaan simbiraan geenya. Kinooti. Maskii Mangee oggaa lama dura bifa barumsaa sooshiyoolojiitiin yuunivarsiitii irraa eebbifamte. Sanboodas dhaabbata dhuunfatii akka maarkeetiing maanejeritti hojjetteetti. Yeroo ammaa kana garuu an ittiin beekamtu sooshaal miidiyaa infiluwensar yookaan immoo warra miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota fi dhageettii guddaa qaban ta'uudhaan baay'inaan hojii kanarratti fuulleffattee jiraachuuti. Fuulli feesbuukii, tiiktook fi inistagiraamii maskii in agarsiisa.
Namni 455 seenee jira. Welcome guys. Ijoolleen gujee jirtu.
Viidiyoo tibba kana mana uffata aadaa faayaa feeneetti Finfinnee keessa jiru keessa dhaabbattee Facebook irratti hojjette keessa. Sin yaadachiisudha sirba bantee shubbisti malee ofii sirbaan jirtu sagaleen viidiyoo irraa waraabame ammas hin dhageessise kun sa'aatii 22 keessatti namoota 28 oliin laallameefira. Namni 15 laayikii tolcheefira akkasiin jettutti guyyaa tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyumaafan kana kaase malee bifa kanaan viidiyoo baay'ee qabdi sirboota Oromoo godina adda addaa akkasumas sansabaaf sablammoota adda addaa dhageechisaatii shubbisaatii dhimmoota adda addaa irrattillee haasaa gooti. Waa'ee hojii maskii Mangee karaa marsariitii hawaasummaa hojjettu kana laalchisee roobii darbe kana Finfinnee irraa anis bilbilaan haasofsiisin ture.
Hojii waan kaalcheraal tiipikaal waan ta'ee bakkatti argamee deemee piroomoota tolchuu jira. Akka guutuu Oromiyaa socho'uu fi yaad qaba.
Bakkatti argamnee akkuma jette maskiin tanaan dura Boorana dhaqxee dubartoota Booranaa wajjiniin qoraan guurtee bishaan buutee guyyaan isaanii maal akka fakkaatu laaluudhaan qofa odoo hin ta'in. Ofiillee keessatti hirmaachuudhaan bifa YouTube blog yookaan immoo seenessa viidiyoo karaa YouTube'tiin dhihaatuun qopheessiteetti. Oolmaa Ayyoo jettee maqaa itti baasteetti.
Bishaan waraabuu deemu turaan oliin suuraa sana jechuu barbada ga dubbacu fi kudonan da tsafta Quran cafe kake badda da yake Quran cafe ba ke gaske ai haro mutse mishawara de mali shi sagare dafte abba mana shi de hori kudun suke wankan tsufa ayon borana guya guya take
dubartota borana wajin bakka bishan waraban akuma gechen mo debi te wan argite akke fatota fi hordofto ta shi tifibsiti
eh makulu san inje de mala kallaku fi waya tilika tu wara batalo kanafu wali wara me banne galjina jechu challenge risa akama kumatu walumani kalalu ta
hawin maski mange oromia ke sanan nufte bifa olma ayo borana hojjette kanan immo ta wasumma kan le tukudan hojjechu ta us amma afgaru milkau dabushi ibsiti mali filat
galatumman wa babun nagasati fakenya fi ero boran demsuni rakko hedu namudati kamera mani editori mani hedu qabadde deme gari leyo kana mo mechina samban kana qabadde deme gari nagam kenna me
ngali
qabadde deme basi hedu nature bete nami hedu na de garu danda ture sila walde garani wanum dukko tokko walito ne dali ero hedu continuously hojjachu fi yad qabayu jachu amma garu jidun qabe bade ero agaste jira almost jitu ko all tire hauru yo ko
youtube ra
pe pade gashi wanum dukko tokko yo danda an bakum denu ti hotel sponsor mezo chal sule embassy tokko ne rahaf yo kamera mani de garan sule embassy tokko ne rahaf odo continuously hojjane sila toro braniti al tokko kan amla allam isu fi ala ture dani akizal qabbi yajechu kadrasu yugaru qashi kisi tike sabase inda tabe bete mani sibir tabanna nami finje dunju kana fije tu alan tabe jira mani salla ko fa financially rakko kabna company hetu jira nami fije gahun juru nam gam kisani la mo fan durbu malle rakko ugadu pachu fyo ugawe kimu malle jechu
rakko eroje
neski rakko akamin arganna rakko mani arganna nami jede yadu yuani luana kasi gafa chufteme yadisa jijira kasi kale suleza kukana shene na mdurare gafa chua disne odensi gaa kabadani odensi media tokonta kanka video nki toka milien tokola lama odo promotion ina oja luana kansi gara karale na nja disko ama stage kanaga maofisi ile mbandi ofdandete gafa chufile na masi barbachi saa
ada fi ufatafaya ada abeksisun kayyoshi ya kata ya nipsitu maskin garu namni hundi wanin gudu kun angalef natti fakkatu sijetti fakenyef
har da gafito kusani qabade dufi jira yero baye nu jole romu fashmiyo follow up tochuno woni commenting gudan ka tokman safu kun safu intalati na kasmani fufat at sabontu biti okay intalti oromo toko fashmi follow tochuno ndetu like bati internationally bakku gudan ento fagarsi sunandetu fashmi promote tochuno ndetu
kuni gafi wanishin horrifto tashi kara facebooki gafatte ke sai anis namota hoji ke ratti ke qasi ihe sano kalmo yada dagawu fintolle si kennanif ergan qabdu malin jede
anin ada gubajira ada fashioni gubajira so makaki ya wan hedu barrifadi sitale awana dagame fwan jechu qabu account personal account ke gubatin barrisa sharing tolcha Eteja data gupa wan hetu photoshop ya data saya tamani wan itu barista turan.
Amma media wasma make arra jirta YouTube, Facebook, TikTok habra jira.
Hinjira bagumman kanaga fatanu ero edu ipsu fiala. Facebook in TikTok ko page hin qabu. Facebook in TikTok ti suleni followers igara kum ipa oli qabaje chu. Sunchalla qab. Sunin kagada fe page maka kiyamba lane Twitterin maka kiyamba na mian Twitterin faya damo. TikTok ibara, TikTok in taba. Almost gara kum ibar sagal tama sene jira, followers in kia. Instagram gubben jira, Instagram gara kuma furtama. Refu gubben ne ture, YouTube. YouTube gara subscribe kum ditem sapeti kakab kaba. So ni inka gada fi accounting hedun kia mitsan inja chubarbada. Kan ma wal kapsi se yero iyo tiwani hedun na muda chujura. Birri ore ka namo kashi kinka atani bete, maka nama foto nama faya daman. ani gargar basun nan da den photo leki yum faya da mani akun kiya fahani ha sistani wan hedu jadi wan ni akina mina be kwar ba to am messenger yum faya da hunde bi shero hedu messenger ku panjuru nam makan qaman be folin ha samali na modina sau so wan ni sare ga wan ni sandi perri sonu fi wan ni sani je anu leni to kole nan ila la to ye chuar ba da kanu
jertu akan ba yuma kuno jurum ba dia kan fakkata amma ne piste mu jural dubartina qofa
feel proud ugarabbi dubattu fi garu heddu namattola nam dadda
yantala borana moratiya yantala bagada chaliya jabate moratiya bareliyada
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil sa'aatii irratti sanbataaf dilbata irra deebiidhaan dabarsu irraa asirratti raawwata. Antiksti Gammeetii nagahaan.